Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Rușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 21 septembrie. Timpul probabil mai întâi. Locuitorii din nord vor avea parte azi de toată paleta tomnatică, zi posomorâtă cu ploi, dar și soare. Temperaturile vor oscila între 15 și 18 Celsius, în regiunea de centru vor fi 19 grade, la sud vor fi între 17 și 20 Celsius. Nopțile devin mai reci, iar pentru următoarele zile meteorologii promit vreme instabilă. Pe cuprinsul acestei emisiuni, autoritățile de la Chișinău plănuiesc să creeze condiții mai bune pentru dezvoltarea antreprenoriatului, să ofere sprijin mai mare întreprinderilor mici și mijlocii. Recent a fost lansată Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, iar la Chișinău a fost lansat un fond pentru antreprenoriat și creștere economică. Despre reformele și miza autorităților în ceea ce privește impulsionarea IMM-urilor este interviul dimineții cu Dumitru Pântea, director interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. În continuare, vocile fermierilor care au organizat o acțiune de protest, de avertisment.
Ce am venit? Dacă s-o scunție tăți și lumea n-are și lucra, n-are și lucra pământatăți la țăranșier.
Ca în fiecare zi, urmează temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu. Așadar, cum vă spuneam, urmează un interviu cu Dumitru Pântea, directorul interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. O convorbire despre starea antreprenoriatului moldovean și cum își propun autoritățile să dinamizeze IMM-urile. L-am întrebat mai întâi pe Dumitru Pântea despre rostul schimbării ODIM în Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, principalul instrument al statului în susținerea IMM-urilor.
Evident că nu este o reformă de fațadă. Este o reformă complexă care își regăsește motivația în mai multe situații, să spunem așa. Pe de o parte, reforma este motivată de carențele de guvernanță care au fost depistate în momentul când am preluat conducerea acestei instituții, carențe care neapărat trebuiau adresate prin model de guvernanță nou, model de guvernanță bazat pe o evaluare mult mai minuțioasă a riscurilor și pe o independență în luarea acelor decizii de finanțare pe care le face organizația în baza banilor publici. În același timp, reforma este motivată și de viziunea de dezvoltare pe care o are Ministerul Economiei pentru mediul de afaceri. Practic, noua organizație deja implementează instrumente de susținere a antreprenorului mult mai complexe, instrumente care la rândul lor necesită o instituție mai puternic controlată, mai puternic supravegheată, cu un model de guvernanță similar sistemului financiar. Pe lângă reforma pe care am realizat-o, am venit și cu un spectru mult mai larg de instrumente pentru antreprenori. Istoric, ODIM avea acele programe de finanțare bazate pe granturi mici destinate a unor categorii de populație pentru a le abilita economic, cum ar fi tinerii, imigranții sau femeile, dar iată, noi am venit cu instrumente deja care sunt disponibile pentru toți antreprenorii, indiferent de cine sunt fondatorii acestora sau indiferent de situația sau momentul de dezvoltare în care se află. Respectiv, avem programe de granturi medii și programe de granturi mari, care vin să se plieze mai bine peste așteptările antreprenorilor, iar acestea nu sunt deloc mici în condițiile de criză, în condițiile în care un șir de crize s-au acumulat.
Antreprenorii vor putea accesa fonduri oferite de ODA prin noul program PARE 1+2. Este vorba de programul care urmărește atragerea remitenților migranților în economia națională, adică banii moldovenilor de peste hotare. Aritmetica programului pare simplă. La un leu investit, statul va oferi 2. Așa este.
Exact. Doar că există anumite chestii care trebuie privite în profunzime.
Ce arată calculele ODA? Ce volum de remitențe ar putea fi atrase în economia Republicii Moldova prin acest program?
Trebuie să menționăm că această componentă de PARE 1+2 nu vine să extindă bugetul per ansamblu a programului PARE. doar include o nouă componentă. Deci, la moment avem programul PARE care are componenta de 1 plus 1 și componenta 1 plus 2. Resursele financiare rămân aceleași, 30 de milioane de lei de la bugetul de stat în fiecare an, cu posibilitatea accesării unor resurse de la diferiți donatori și aici chiar o facem. Deci, în programul PARE avem resurse financiare de la Uniunea Europeană care vin să completeze aceste resurse. Ideea includerii unei componente de PARE 1 plus 2 este mai degrabă necesitatea susținerii afacerilor nu doar pentru perioada când ele se lansează, dar și pe perioada de creștere și dezvoltare, pentru că, iarăși, ODIM anterior avea programe pentru care ajutau antreprenorii să se lanseze în afaceri, deci pentru debutanți, ulterior aceștia erau pe cont propriu. Și rezultatele evaluării componentei 1 plus 1 a programului PARE demonstrează că mulți din acei antreprenori care au fost susținuți să se lanseze în afaceri nu au ajuns să mai fie activi după 2-3 ani, anume pentru că au întâmpinat anumite probleme și nu au mai putut apela la suportul statului. Respectiv, prin componenta aceasta 1 plus 2, venim cu un suport suplimentar în condițiile în care componenta 1 plus 1 a fost realizată cu succes.
Noul program, așa cum ați menționat, este pe un termen de 3 ani și s-a anunțat deja că va avea un buget de 90 de milioane de lei, adică câte 30 de milioane anual. E mult sau e puțin pentru Republica Moldova?
Aș spune că nu este nici mult, nici puțin. În condițiile în care deja avem și alte programe care pot fi accesate de antreprenori. Deci același antreprenor care beneficiază de o finanțare în cadrul programului PARE 1 plus 1 poate veni ulterior la PARE 1 plus 2, poate veni la programul de retehnologizare, poate veni la programul de transformare digitală, la cel de ecologizare, la cel de internaționalizare. Deci există și instrumente suplimentare pe care le poate accesa. Deci PARE are obiectivul lui de a atrage migrantul acasă sau de a face rudele de gradul întâi să se lanseze în afaceri. Și programul o face foarte bine cu resursele acestea pe care le are, de 30 de milioane de lei anual. Ulterior, pentru situații altele decât întoarcerile de peste hotare, intervin alte programe cu alte bugete și anul acesta trebuie să menționăm că în condițiile crizelor care s-au acumulat, guvernul a avut o deschidere majoră către antreprenori și a crescut practic bugetul organizației noastre de mai bine de 3 ori în comparație cu anii precedenți. Și iată, analizând global volumul de resurse financiare alocat pentru antreprenori, putem evalua dacă este mult sau puțin. Aici, ca să răspundem la întrebarea globală dacă este mult sau puțin impactul sau intervenția statului pe mediul antreprenorial, evident trebuie să ne uităm și la situația în care se găsesc antreprenorii autohtoni. Ori până acum, susținerea de la stat nu a fost foarte multă. Crizele, avem anul ăsta, spre exemplu, 4 crize care s-au acumulat. După criza pandemică, avem o criză de creștere a prețurilor la energie, o criză inflaționistă și mai recent și o criză de securitate. Păi iată, toate aceste crize au erodat foarte mult din apetitul investițional și din capacitatea companiilor noastre de a crește, de a se dezvolta și de a intra în competiție cu cei de pe extern. Respectiv, această situație motivează nevoia unor surse și mai mari de bani pentru a susține mediul de afaceri autohton. Dar și aici, evident, noi vorbim de bani publici și orice intervenție trebuie să aibă un impact care să se regăsească ulterior în taxe, în impozite, în locuri de muncă și alte obiective pe care le are statul, cum ar fi întoarcerea migranților și abilitarea lor economică.
Ca să înțeleagă cei care ne ascultă, un beneficiar al programului PARE 1 plus 1 poate accesa în paralel și la 1 plus 2.
De fapt, nu poate accesa în paralel, poate accesa în consecutivitate. Deci, după ce a implementat cu succes componenta 1 plus 1, respectiv, în baza care a obținut 250.000 de lei de la stat cu o contribuție proprie de 250.000 de lei, poate veni să solicite 500.000 de lei de la bugetul de stat cu o contribuție proprie de doar 250.000. Deci regula deja 1 plus 2. Dar toate aceste componente au loc în consecutivitate, una după alta.
Care sunt sumele maxime de suport pe care le vor putea accesa antreprenorii prin acest nou program?
Deci suma maximă este de 500.000 de lei pentru componenta 1 plus 2 și 250.000 de lei pentru componenta 1 plus 1. Și dacă facem o sumă, vedem că cu o contribuție de 500.000 de lei, antreprenorul poate beneficia de 750.000 de lei suport de la bugetul de stat. Sunt și alte programe care pot complementa un proiect investițional. Spre exemplu, cu 750.000 de lei de la bugetul de stat pentru PARE, Ulterior pot fi contractate granturi de 2 milioane de lei pe care le avem în program de internaționalizare, atunci când compania este gata să iasă la export cu produsele sau serviciile sale.
Domnule Pântea, afaceri din ce domenii ar fi înclinate să susțină mai mult autoritățile?
La programele de debutanți sunt eligibil practic toate tipurile de afaceri, cu excepția câtorva domenii care sunt menționate în legea 179, cum ar fi domeniul comerțului, domeniul alcoolului, domeniul producerii de produselor din tutun, armament, jocuri de noroc și alte afaceri, deci acestea nu sunt eligibile la niciunul din programele de debutanți. Mergând mai departe la restul programelor de creștere și dezvoltare, prioritățile se mai îngustează pe alocuri, iarăși ținând cont de politicile pe care le are Ministerul Economiei. Vreau să vă dau exemplu programului de retehnologizare și eficiență energetică, cel mai recent program care vine să ajute antreprenorii să-și reducă factura lunară la energie, pentru că toți se ciocnesc cu această creștere rapidă a prețurilor. Deci programul menționează că prioritar sunt afacerile din domeniul industriei prelucrătoare, din industriei zootehniei și turismului rural. Deci trei domenii, să spunem așa, unde pe de o parte este un consum mare de energie, pe de altă parte este aceste industrii sau aceste domenii aduc valoare adăugată mare economiei naționale și ele trebuie prioritar susținute. Dar sunt eligibile și celelalte domenii și în dependență de bugetul pe care îl avem la programul respectiv, vom da prioritate unora sau altora. Dar și aici trebuie să menționez că pentru anul acesta avem suficient buget să susținem toate afacerile din toate domeniile în programul respectiv. Deci statul a alocat 50 de milioane de lei până la finalul acestui an pentru a susține antreprenorii să-și instaleze surse alternative de energie sau să-și cumpere utilaje mai eficiente energetic.
Ce s-a reușit în programul PARE 1 plus 1, precedentul program? Cât a investit statul și ce volum de remitențe a reușit să atragă în economia națională a Republicii Moldova?
Programul PARE a fost lansat încă la începutul deceniului precedent, în anul 2011. Este o perioadă suficientă pentru a putea face o evaluare acestui program și, apropo, noi în perioada următoare o să venim cu o evaluare a tuturor programelor existente până acum, să vedem care a fost impactul lor și să vedem motivația, cum, dacă le continuăm, dacă le ajustăm și pe ce cale mergem. Deci, dacă vorbim de programul PARE, acesta a susținut până acum circa 900 de migranți sau familii sau membri ai familiilor acestora de a se lansa în domeniul afacerilor. Evident, pentru aceasta statul a cheltuit circa 400 de milioane de lei de la bugetul de stat, care au adus suplimentar investiții în economie de circa 1 miliard de lei, dacă ne uităm și la contribuția proprie cu care au venit antreprenorii.
Să înțelegem volumul remitenților atrase în economie, 1 miliard de lei.
Volumul remitenților ar fi de circa 600 de milioane, deci contribuția proprie, pentru că antreprenorii, una din criteriile programului erau ca banii să fie munciți peste hotare și să provină de peste hotare. Respectiv, 400 de milioane de lei au fost la bugetul de stat, circa 600 de milioane contribuția antreprenorilor. Evident, de atunci situația s-a schimbat, pentru că cei care au fost finanțați în 2011 cel mai probabil au mai reinvestit în creșterea afacerii și mai mulți bani. Dar ce vreau să spun de acești circa 900 de antreprenori, din ei, aproximativ vreo 600, deci două treimi, au implementat cu succes proiectele investiționale, respectiv statul le-a acordat bani, ei au adus documente justificative care au dovedit pe ce au cheltuit acești bani și companiile respective sunt active și la moment. Restul, circa vreo 300 de companii, au ieșuat. Au ieșuat fie în primii ani când au obținut finanțare sau în anii ulterior, deja din anumite alte motive ale pieței.
Care ar fi cauzele principale?
Cauzele sunt diferite, evident. Unii s-au ciocnit de criza financiară care a urmat fraudelor de la cele trei bănci, când costul creditelor a crescut foarte mult și n-au mai putut să-și financeze afacerea în anii următori. Unii au ieșuat din cauza condițiilor pieței. Erau orientați mai mult pe piețele estice. Am avut diferite situații tensionate cu piețele din est și atunci au trebuit să reprofileze. Unii s-au reprofilat mai rapid, alții mai puțin mai rapid. Avem criza COVID, care a avut un impact semnificativ în economie și care a lăsat în urmă pe cei care i-a găsit nepregătiți, să spunem așa.
Domnule Dumitru Pântea, conduceți de câteva luni Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Din nou, a dumneavoastră postură, ați reușit să radiografiați starea antreprenoriatului moldovenesc? Care sunt punctele slabe și cele tari?
Atunci când am preluat conducerea instituției în luna decembrie, era o situație. Deci antreprenorii erau afectați de anumite crize, erau afectați de urmările a pandemiei COVID și de o începere de creștere a prețurilor la resursele energetice și a inflației. Ulterior, unele dintre aceste efecte s-au agravat și mai mult. Vedem unde a ajuns inflația deja la moment, undeva la 30 ceva de procente, costul creditelor la fel este în creștere. S-au agravat și pe partea de facturi la energie, costurile au continuat să crească și a venit și această criză de securitate care a scăzut foarte mult apetitul investițional pentru anumite sectoare și anumite companii. Practic, incertitudinea este atât de mare încât antreprenorii autohtoni renunță să mai investească pentru moment și ei își focusează atenția mai mult pe prezervarea situației la care se găsește compania la moment decât să-și extindă afacerea. Și doar cei temerari sau cei care văd potențial de dezvoltare și creștere se avândă în acest proces investițional. Dar pe ansamblu, dacă ar fi să caracterizăm starea în care se găsesc antreprenorii autohtoni, evident că aceștia aduc lipsă de tehnologii moderne noi. Și de aceea și-am venit cu un program de retehnologizare și eficiență energetică. Multe afaceri activează în baza forței de muncă manuală sau în baza unor utilaje învechite și moral, dar și energetic. Un alt compartiment la care antreprenorii noștri rămân în urmă față de cei de pe extern este transformarea digitală. Și aici iarăși am venit cu soluții, cu program de transformare digitală. Și un al treilea capitol pe care aș vrea să-l menționez este ecologizarea. Deci, antreprenorii noștri sunt unii din cei mai mari poluatori, iar Republica Moldova înregistrează rezultate sau progrese destul de lente în ceea ce privește mediul înconjurător și realizarea celor obiective globale de mediu pe care și le-au asumat.
Cât de mult a crescut în ultimii ani contribuția, aportul întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova la formarea produsului intern brut?
Deci, mai mereu întreprinderile mici și mijlocii au avut o contribuție majoră la economia națională. Ultimele cifre arată că circa 60% din forța de muncă din sectorul real este angajată de către întreprinderile mici și mijlocii și acestea, în același timp, au o contribuție de circa 50% la formarea produsului intern brut. Deci, jumătate din aportul la economia națională este creat de întreprinderile mici și mijlocii. Deja aici nu mai vorbim de număr, toți știm cifrele că circa 98% din întreprinderi, când vorbim de număr, sunt IMM-uri și faptul că acestea au o cotă de piață de undeva de 50%.
În țările europene, de pildă, care este rata contribuției IMM-urilor la PIB?
Este similară în mare parte din țările europene, deci IMM-urile sunt cele care sunt motorul economiilor lumii, mai ales că se pune foarte mare accent pe inițiativa privată, pe afacerile de familie și așa mai departe. Dar aici e de la stat la stat. Sunt state care și-au menținut sectorul întreprinderilor de stat destul de activ, respectiv au intervenție, statele respective o intervenție majoră în economiile date.
Apropo, câte IMM-uri avem în Republica Moldova și cât la sută reprezintă din numărul total de agenți economici?
Avem circa 59.000 de IMM-uri înregistrate în Republica Moldova și circa vreo 1.000 de companii mari. Deci, de toate, vom avea vreo 60.000, vreo 59.000 sunt, sau 98% sunt IMM-uri. Problema este alta, că dacă ne uităm peste calitatea acestor cifre, o să vedem că circa doar 70% sunt întreprinderi active. Deci, în registrul de stat al companiilor sunt înregistrate și cele care nu sunt active, care au fost înregistrate, dar din anumite condiții, fie nu au fost radiate, fie nu mai au activitate sau poate la un moment dat se vor întoarce și vor avea activitate. Deci, dacă vorbim de cele active, ar fi undeva vreo 30-35 de mii de companii. Nu contează atât numărul lor, contează calitatea lor. Deci, ce cifră de afaceri au, ce contribuție la produs intern brut au, câte persoane angajează.
În general, cetățenii Republicii Moldova au spirit antreprenorial. Cât de ingenioși sunt în a porni afaceri și a le menține pe linia de plutire?
Eu aș spune că, comparativ cu alte țări, spiritul antreprenorial este relativ mai mic, dar există și cauze și motive care stau la baza acestei motivației. Pe de o parte este educația antreprenorială. educația financiară, pentru că să inițiezi o afacere este nevoie de un bagaj de cunoștințe pe diferite dimensiuni. De cealaltă parte este riscul pe care e gata să-și-l asume un cetățean din Republica Moldova. Ori riscul reflectă condițiile în care se găsește Republica Moldova la moment într-o zonă cu o incertitudine destul de mare. Chiar și așa, există categorii de persoane care vor să dezvolte afaceri și au rezultate remarcabile. Noi am lansat anul ăsta un nou program destinat tinerilor, acesta fiind unul din obiective, pentru că susținând tinerii, pe de o parte îi menținem acasă, pe de o parte venim cu inovații în mediul antreprenorial, pentru că ne dăm seama că tinerii sunt cei care sunt cei mai aproape de toate inovațiile care sunt la moment în lume. Spuneam, am lansat un program destinat tinerilor cu condiții iarăși destul de avantajoase. Susținem tinerii nu doar în momentul să-și lanseze afacerile, dar îi susținem și la perioada de creștere printr-un nou instrument, credit cu porțiune de grant. Un credit la o dobânzi foarte atractive, de doar 9% în lei, dobânzi anuale efective și o componentă de grant de până la 15%. Respectiv, orice persoană până în 35 de ani poate beneficia de aceste produse, iar ulterior, cum spuneam, pot veni și la celelalte programe de granturi. Și chiar aveam interes din partea tinerilor. Anul acesta deja am susținut peste aproape 150 de tineri și aceasta ne bucură.
Dumitru Pântea, director interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Eugen Rușciuc. Membrii Asociației Forța Fermierilor au protestat marți 20 septembrie în 15 zone din Republica Moldova. Ei și-au scos tehnica agricolă de-a lungul traseilor, amenințând că se vor deplasa spre capitală dacă autoritățile nu le vor accepta revendicările. Două asociații ale agricultorilor au renunțat la proteste după negocierile cu ministrul agriculturii Vladimir Bolea, care spune că a făcut tot posibilul pentru a susține producătorii afectați de secetă. Corespondenta Europei Libere, Liuba Maxim, a stat de vorbă cu fermierii nemulțumiți.
Ce am venit? Dacă s-o scunt chități și lumea n-are și lucra, n-are și lucra pământ, dar tăți la țăranșier. Și să lucreze ea. O scunchit să o leargă casa de 2-3 ori mai, nu știu, dar și de 3 ori, dar și de 5 ori. Și n-ai și lucra o lex de pământ să capi sub căs de pâine. Și nici n-ai unde da producție.
Ce o să faci dacă nu veți fi auziți?
O să ne ducem mai departe, am ducem până la Chișinău și...
Și am hotărât ca să ieșim astăzi la un protest așa de avertizare, ca să fim auziți, că văd că guvernul nu vrea să ne audă. Doamna prim-ministră, am înțeles că n-a găsit timp ca să găsească pentru noi, ca să ne explice de ce se trece așa chestiune în procesul nostru agricol.
Asociațiile care au refuzat, ele nici nu sunt asociații. Ele sunt pe hârtie, nu au membri. Adică, iau membri, dar să organizez un protest nu pot.
Am încercat totuși să protestăm și să fim auziți. Asta e poziția noastră, ca agricultori. Noi creștem, într-adevăr, roada e la nivel scăzut și prețurile sunt mici.
Există solidaritate în agricol?
Cred că știți, mă, lumea acum care mai au, pregătesc tehnica de recoltat. Asta vedeți, o zi, două, plouă, lumea pregătește tehnica. Poate nu toți sunt prezenți.
Secetă severă care ne-am confruntat anul acesta, pentru că suntem printre primii agricultori care porumbul am fost nevoiți să-l răsturnăm. Dacă în alte localități au mai fost careva precipitații, la noi de fel n-au fost. Chiar au fost strigătură la cer.
Merge vorba de starea de urgență în agricultură, merge vorba că avem o secetă, am avut o secetă puternică anul acesta, avem scumpiri de inputuri, avem scumpiri la motorină, adică este o situație complicată în agricultură și asta ne-a fost motivul cu care noi am ieșit în stradă.
Spunea autoritățile că nu poate fi declarat stare de urgență în agricultură.
Știți cum? Eu vreau să vă zic că nicio țară din regiune nu au stare de urgență, noi o avem. Și când trebuie pentru termoelectrica, imediat iau decizii foarte puternice. Dar când trebuie pentru agricultori, nu știu de ce nu se poate. Nu e exclus că o să ne pornim de aici, iată cum stăm acum, o să ne pornim mai departe. Deci asta este.
În Chișinău.
Probabil și în Chișinău, poate la marginea Chișinăului, poate în centrul Chișinăului.
Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Poliția din Chișinău se plânge că protestatarii organizați de Partidul Șor manifestă un comportament antisocial, aruncă gunoiul peste tot și fumează în locuri unde acest lucru nu este permis. Oamenii legii au solicitat public organizatorilor protestului non-stop din fața Parlamentului și a instituției prezidențiale să ia măsuri urgente, notează anticorupție.md. Conducerea poliției din Chișinău a mai cerut organizatorilor acțiunii de protest să nu admită la manifestație persoane în vârstă sau bolnave. Partidul Șor nu a venit cu o reacție la acuzațiile aduse, în schimb formațiunea a distribuit un comunicat în care se plânge că protestatarii sunt intimidați de trecători. La Bulboaca au început exercițiile militarilor din Armata Națională împreună cu cei din România și Statele Unite. Potrivit scenariului, în cadrul exercițiului multinațional Scutul de Foc, care se desfășoară din 2015, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament, inclusiv sisteme de artilerie, și vor fi antrenați în misiuni, scrie newsmaker.md. Reprezentanții ai Armatei Naționale au declarat că acest exercițiu este important pentru a asigura o pregătire eficientă a efectivului care participă la aceste acțiuni și pentru a-și perfecționa capacitățile. În timp ce concernul rus Gazprom nu oferă claritate dacă va livra sau nu gaze naturale Republicii Moldova de la 1 octombrie, președintele rus Vladimir Putin afirmă că în domeniul energetic Moscova respectă acordurile care s-au bazat pe propunerile părții moldovenești. Potrivit jurnal.md, președintele rus Vladimir Putin spune că Rusia acționează ca garant al reglementării transnistrene și a mai declarat în cadrul unei acțiuni de prezentare a acreditărilor ambasadorilor străini că Republica Moldova este istoric apropiată de Rusia. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, una dintre cele mai populare știri este de la deschide.md despre militarii ucraineni care au trecut râul Oschil și eliberează prima localitate din regiunea Luhansk. Populară este și postarea Europei Libere de pe Facebook despre motivele pentru care au venit la protest simpatizanții Partidului Șor, adunați duminică în centrul Chișinăului. Pe Instagram este citită cu precădere știrea TV8 despre faptul că ex-președintele Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu pentru încă 20 de zile conform unei decizii a magistraților de la judecătoria Ciocana.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent acum cu Traian Ungureanu.
Una din cele mai încărcate întrebări care apasă vremurile noastre sună așa. De ce oare a fost regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii atât de iubită în toată lumea? E deja mult că regina a fost venerată în Marea Britanie, dar admirația ce a însuțit-o în afara Marii Britanii descumpănește. Mai ales că, de departe văzută, regina a fost un om bogat și fără griji. Mai mult, unii ar putea crede că regina a avut o singură datorie, să nu facă nimic. Și atunci? Răspunsuri sunt multe. Dar cel mai de crezut e că regina a fost iubită pentru că a demonstrat, fără să-și o propună, că există viață și fără patim sau porniri și apucături dictate de dorințe necontrolate. Regina a fost tot ce ar vrea și nu reușește să fie fiecare din noi și umanitatea la un loc. Iar asta lasă în urmă respect și o supunere plină de onoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.